В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишина. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Що нині відбувається на Київському Майдані? З огляду на криваву ескалацію конфлікту в Україні, європейські дипломати поговорять про запровадження санкцій.
Ми повинні піти значно далі. Це виняткова ситуація, що потребує виняткових заходів.
Навіщо в Києві спровокували транспортний колапс? Якими є реальні наслідки зупинки метро і блокування доріг?
То, що зробив так званий голова адміністрації, це злочин перед киянами. Навіть є рішення транспортної комісії міської ради про незаконність такої дії.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Вітаю. Сьогодні в Україні день жалоби. Про це своїм указом оголосив президент Віктор Янукович. У день жалоби на всій території України приспустити державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування і державних підприємств, установ і організацій, скасувати розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач. Про це йдеться в указі Януковича. 18 лютого у Києві поновилося протистояння силовиків і мітингувальників. Повідомляють про десятки загиблих і більше як тисячу поранених. Партія регіонів відправляє своїх активістів до Києва. Про це заявив секретар Донецької міської ради Сергій Богачов, розмістивши відеозвернення на своїй сторінці у Фейсбук.
Ми плануємо всім охочим, які хочуть висловити свою точку зору на мітингах у Києві, забезпечити проїзд до столиці. Сподіваюся, що і світова спільнота, бачачи ситуацію, що відбувається в Києві, змінить своє ставлення до опозиції, до контролю за тими радикалами, які перебувають на Майдані, і висловиться про наведення порядку в Україні тими силами, які має влада.
Сказав секретар Донецької міськради Сергій Богачов. Тим часом «Укрзалізниця» зупинила поїзди з західного напрямку. Близько 21 години 19 грудня Львівська залізниця отримала телеграму від «Укрзалізниці», в якій йдеться, що у зв'язку з аварією розмивому колії на південно-західній залізниці на дільниці Тетерів-Коростень залізниця не може приймати поїзди з західного напрямку. Наразі на території Львівської залізниці затримали близько десятка поїздів, у тому числі й міжнародного сполучення. Народний депутат Віктор Бондар заявив про вихід з фракції Партії регіонів. Під час виборів я виборцям чітко обіцяв європейський курс розвитку України. У грудні цей курс радикально повернули в інший бік. На рідній Хмельниччині автоматами почали розстрілювати мирних людей на мітингу під будівлею СБУ. Не розділяю і не хочу бути причетним до організаторів кривавих подій в Україні. Цитує слова Бондаря його прес-служба. 19 лютого заяву про вихід із фракції Партії регіонів написав народний депутат Владислава Трошенко. Раніше перший заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко склав із себе повноваження і вийшов із Партії регіонів. Міністри закордонних справ Франції Лоран Фабіус, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер і Польщі Радослав Сікорський, представники так званого Веймарського трикутника, сьогодні прибудуть до Києва. За словами Лорана Фабіуса, міністри зранку зберуть найсвіжішу інформацію про становище в Україні і вже по обіді будуть у Брюсселі, щоб прозвітувати колегам-міністрам з інших країн ЄС, які розглядатимуть санкції проти винних у насильстві в Україні. Сьогодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу на позачерговій зустрічі розглянуть можливість запровадити такі індивідуальні санкції. Воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський просить УЄФА дозволити під час матчу «Динамо-Валенсія» в Лізі Європи вшанувати пам'ять загиблих у Києві. Чекаємо відповіді від представників УЄФА, пише Шовковський на своїй сторінці у Фейсбук. Зазвичай УЄФА пристає на такі пропозиції. Перша гра між командами «Динамо» та іспанською «Валенсією» мала відбутися 20 лютого у Києві, але УЄФА з міркувань безпеки ухвалив рішення провести матч на нейтральному полі на Кіпрі. Раніше українським олімпійцям не дозволили вдягти чорні пов'язки на знак вираження жалоби за загиблими у силовому протистоянні. Про це повідомив офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
У Києві 6:13. Майдан стоїть, Майдан у вогні. Що зараз відбувається на головній центральній площі України, ми маємо можливість запитати в нашого кореспондента Дмитра Баркара. Він вийшов з нами на зв'язок. Дмитре, вітаю. Розповідаю,
вітаю, Ірино.
Так, розповідаю, будь ласка, що зараз відбувається в центрі Києва?
Власне, можу повторити, що Майдан у вогні, як і минулу ніч, велике багаття відгороджує Майдан від силовиків, які зайняли частину вулиці Університетська, що поблизу Майдану. Також силовики є в тій частині вулиці Хрещатик, яка за Майданом. З боку Майдану навпроти цього багаття зведені нові барикади, які, власне, захищають і мітингувальників від вогню, і від можливих нападів силовиків. Утім, на Майдані називають перемир'я, оголошене удаваним перемир'ям, псевдоперемир'ям, тому що хоч і не відбувається таких запеклого такого протистояння, як минулу ніч, утім, час від часу лунають вибухи, час від часу починають працювати з боку правоохоронців водомети, якими намагаються згасити це багаття, це полум'я, на що мітингувальники відповідають піротехнікою, петардами, а також час від часу кидають біг правоохоронців пляшки з коктейлями Молотова, на що правоохоронці значно рідше, ніж минулої ночі, але все ж таки відповідають від світлошумовими гранатами.
Дмитре, на твою думку, візуально, як можна оцінити чисельність людей зараз на Майдані?
Саме в цей момент людей я бачу стільки ж, скільки й минулої ночі. Це близько 10 тисяч людей, але це ті люди, які зосередилися на Майдані. Частина їх розосереджена Хрещатиком. Там значно більше людей, ніж було минулої ночі. Також частина мітингувальників перебувають у приміщеннях, які розташовані по Хрещатику, поблизу Майдану, і частина яких мітингувальники використовують для своїх потреб, для розміщення штабу, для надання допомоги постраждалим, якщо вони є. Утім, ці будівлі не захоплювали, а просто використовують по можливості частково ці будівлі, зокрема головпоштамт, а також сусідні будинки. Я маю додати, що візуально також змінився Майдан у тому сенсі, що з'явилися нові пункти харчування, яких практично не було минулої ночі. Багато людей приїхали з регіонів, багато до Майдану підвезли продуктів харчування, а також з'явилися доволі помітні точки, де виготовляють коктейлі Молотова тисячами просто пляшок, майже у промислових масштабах. Цього також минулої ночі не було помітно. Ірина?
Дмитре, хто зараз виступає зі сцени? Чи це політики, чи це громадські активісти? І хто там зараз?
Останні хвилини виступав ведучий, а також зверталися до мітингувальників представники різних релігійних конфесій, з політиків останнім часом нікого на сцені. Також, мабуть, є сенс згадати про те, що цієї ночі, як говорять представники медичних служб Майдану, практично немає серйозно постраждалих. Є кілька мітингувальників, які мають опіки, а також забиття через близьке перебування до багаття, але водночас поранених гранатами чи якимись іншими видами зброї серед мітингувальників цієї ночі немає.
Дмитро, ми вийдемо з тобою ще раз на зв'язок пізніше у програмі. Я поки що дякуємо. Дмитро Баркар був з нами на зв'язку, зауважуємо нашим слухачам і рухаємося далі. Санкції – це слово стало чи не найчастіше вживаним в євроустановах, коли заходить мова про події в Україні. В четвер своє рішення щодо запровадження санкцій щодо винних у кривавій ескалації конфлікту має ухвалити чи не найостанніша інстанція, тобто голови європейських дипломатичних відомств. Події в Україні викликали в ЄС глибоке занепокоєння і поставили співдружність перед фактом. Настав час діяти, а не поширювати політичні заяви чи заклики. Про санкції заговорила навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Криваві події на вулицях столиці та інших міст України розвіяли серед європейських очільників сумніви та надії на дипломатичне і демократичне рішення. До санкціонування винних у розгоні мирних демонстрантів та нової ескалації насилля нині закликають навіть найтерплячіші лідери ЄС. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, що має репутацію політика консенсусу, пише у своєму мікроблозі в мережі Twitter: ЄС швидко реагуватиме на погіршення ситуації, зокрема шляхом адресних санкцій, до візових обмежень та блокування банківських рахунків українських можновладців та олігархів, що стоять за нинішніми репресіями. У своїй останній резолюції закликав Європарламент. Голова комітету із закордонних справ цієї установи Ельмар Брок нині висуває вимоги санкцій, бо, каже він, час настав. Його колега, євродепутат від Іспанії Хосе Ігнасіо Салафранка, який останнім часом неодноразово відвідував Україну, висловлює таку ж позицію.
We must go further. We must go beyond.
Ми повинні піти значно далі, тому скликаємо на екстрену нараду міністрів закордонних справ ЄС, щоб припинити насилля та зважити можливі санкції. Це виняткова ситуація, що потребує виняткових заходів.
We have to consider exceptional measures.
Чи запровадить ЄС санкції проти Віктора Януковича, чи вирішить такий крок кризу в Україні? Детальніший сюжет з цього приводу, також можливість висловитися в прямому ефірі, з'явиться у другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Кому вигідна ескалація ситуації в Україні? Що стало переломним в ставленні Євросоюзу до української влади і чому столиця опинилася в транспортному шоці? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Україна ще не занурювалася так глибоко в кризу, як це відбулося зараз, переконує дописувач газети «День». Упродовж 23 років незалежності були різні протистояння, майдани, зіткнення, але щоб ситуація дійшла до того, коли відлік пішов на десятки людських життів з обох боків, такого ще не було. Чому це стало можливим? Автор статті вважає, що причина – серія помилок українських політиків та їхнє послідовне втілення, плюс – іноземні сценарії. З кожним разом порядок денний все більш диктує сила. Ці переговори, які проводилися з опозицією, чи так звані круглі столи, або не давали результату, або були елементом затягування часу. Кому вигідна ескалація ситуації в Україні? МЗС якої країни називає те, що відбувається в Україні, погромами, а протестувальників – екстремістами і фашистами? Відповідь – Росія. Про це наголошується в статті «Хто має відповісти?». Провокована кривава трагедія, як мінімум, повинна означати люстрацію для влади і для опозиції, переконаний експерт газети «День». Він вважає, що найбільше перепони для того, щоб повернути події у ненасильницьке русло, це те, що влада неадекватно оцінює ситуацію. Адже йдеться не про сотні радикалів, а про мільйони людей. Силовий варіант не матиме жодного результату. Дуже складно почати з чистого аркуша, але варто на чомусь зупинитися, зафіксувати позицію і не продовжувати ескалацію. Це було б початком переговорів, а далі варто залучати міжнародне посередництво, тому що Україна поки що сама не здатна врегулювати кризу, переконаний експерт. Дипломати і західні лідери тиснуть на українську владу, констатує Комерсант Україна. Іноземні дипломати відмовилися прийняти версію Леоніда Кожари про чисті наміри влади. Для Євросоюзу події вівторка і зовсім стали переломним моментом у виборі політики щодо України. Досі країнам-членам ЄС не вдавалося досягнути консенсусу у питанні застосування санкцій щодо України. Цьому перешкоджало, зокрема, небажання Німеччини застосовувати крайні заходи впливу. Після бесіди з Януковичем пані Меркель змінила позицію і тепер вважає, що Європа повинна обговорювати адресні санкції щодо відповідальних осіб. Стаття називається «Всесвітнє врегулювання». Київ в транспортному шоці. В'їзди до міста охороняють автоматники. Метро не працює через терористичну загрозу. Коли закінчиться транспортний апокаліпсис, невідомо. У повідомленнях майже всіх офіційних структур кінцевим терміном є стабілізація ситуації в Києві. В інтернеті кияни не могли стримати обурення. На яких підставах взагалі було припинено курсування поїздів метро вже більш ніж на добу, з'ясовували це й журналісти газети «Голос України». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Про транспортний шок згадують в пресі. Наші кореспонденти теж детальніше вивчили це питання. Через зупинку метро і блокпости, де є в Києві, розпочався фактично транспортний колапс. Це констатують і представники опозиції, громадські активісти, ну і пересічні кияни. На їхню думку, влада таким чином намагається обмежити активність Майдану, але тільки посилює суспільне невдоволення. В КМДА свої рішення закрити метро пояснюють загрозою терактів в підземці. Проте про негативні економічні наслідки блокування транспорту в Києві говорять навіть представники партії влади. Докладніше про це Євген Солонина.
Павло, мешканець Печерського району Києва, та його родина вповні відчули на собі транспортні проблеми столиці. Коли в Києві зупинили метро, а на центральних вулицях працівники ДАІ почали обмежувати рух, розповів Павло, Радіо Свобода.
Ми буквально 100 метрів долали протягом 10 хвилин, я тоді в таксі їхав. Одному з моїх родичів стало погано, довелося їхати в аптеку за ліками. А те, що було необхідно, знаходилось тільки в одній конкретній аптеці в іншому кінці міста. Ми могли би значно швидше доїхати, але через закриття, перекриття постійне, ми долали цей шлях дуже довго.
Новопризначений глава КМДА Володимир Макеєнко заявив, що його рішення закрити підземний транспорт викликане загрозою терактів. Натомість він запевнив, що «Київпастранс» збільшив кількість автобусів та тролейбусів на маршрутах і що проїзд у муніципальному транспорті на час зупинки метро є безкоштовним. Між тим, Радіо Свобода з'ясувало, що водії продовжують продавати квитки і лише в частині випадків оголошують пасажирам, що платити не треба. 19 лютого оголосили вихідним днем, і лише через це великих заторів та юрби перехожих уздовж головних автошляхів, на відміну від 18 лютого, не було. Так пояснюють таксисти, з якими спілкувалося Радіо Свобода. Тим часом кияни почали організовувати транспортну взаємодопомогу в соцмережах. А крім того, набирають популярності інтернет-сервіси, які прораховують маршрути між будь-якими точками відправлення та призначення різними видами громадського транспорту. Обмежений і в'їзд до столиці. Пости ДАІ є на Одеській, Житомирській, Бориспільській та Броварській трасах і на інших важливих в'їздах. Озброєні правоохоронці блокують всі смуги, крім однієї, та перевіряють багажники. Блокувати метро та обмежувати рух автотранспорту владу змусило загострення протистояння в центрі Києва, однак варто обрати інший шлях, заявив Радіо Свобода депутат-регіонал, колишній прем'єр-міністр Анатолій Кінах.
Такі заходи, як зупинка метро, інші обмеження, однозначно впливають на економічну, промислову активність. І, безумовно, життєдіяльність міста і людей – це ще раз підтверджує надзвичайну необхідність повернутися до мораторію щодо незастосування силових методів.
Натомість член транспортного комітету парламенту свободівець Анатолій Вітів наголосив, що транспортний колапс столиці створений штучно і що він є грубим порушенням закону.
Найдешевший, найефективніший, найшвидкіший вид транспорту в місті Києві – це є метро. То, що зробив так званий голова адміністрації, це злочин перед киянами. Навіть є рішення транспортної комісії міської ради про незаконність такої дії. То, що витворяє міліція, не пускаючи транспорт, це є порушення прав людини в непересуванні.
Анатолій Вітів згадав і той факт, що до Києва не пускають потягів зі Львова. Зокрема, в ніч на 19 лютого потяги зупиняли на півдорозі, нібито через мінування. Нині ж «Укрзалізниця» заявляє, що припинено увесь залізничний рух між Києвом та Львовом, нібито через розмив ділянки колій Тетерів-Коростень. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Криза в Україні, останні криваві події на Євромайдані, що, на думку багатьох спостерігачів, поклали початок новому етапу протистояння між Євромайданом і владою президента Януковича, привертають увагу всього світу. Нові жертви, громадянська війна чи мирний вихід ситуації? Більшість аналітиків вважають, що в подіях у Києві поведінці оточення Віктора Януковича велика роль, якщо не вирішальна, належить Кремлю. Тому кореспондент Радіо «Свобода» Василь Зігалов запитав у співголови партії РПР «Паранас» російського опозиціонера Бориса Німцова, що він думає про останні події в Києві.
По-перше, це трагедія українського народу. І те, що за ніч загинуло щонайменше 25 людей, багато цивільних, міліціонерів, навіть журналіст загинув – це жах. Я вважаю, що відповідальність за ці криваві події несе особисто Янукович, який взагалі не бажає слухати свій народ, який абсолютно не вправляє впорається зі своїми обов'язками президента, який всім уже остогід, і я не бачу ніякого іншого шляху, крім як негайне оголошення виборів президента і негайна конституційна реформа з поверненням до Конституції 2004 року. Я думаю, що якщо Янукович цього не зробить, то він повторить шлях диктаторів, яких було вже чимало у світі. Він просто зобов'язаний це зробити. Ось так чіплятися за владу ціною життя своїх співгромадян, як він це робить, не може ніхто. Він уже зараз весь заляпаний кров'ю, і на ньому вже нині вся відповідальність за те, що сталося. Спроби втримати владу з допомогою насильства і вбивств для нього і для України нічим добрим закінчитися не можуть.
І для України кончиться не можуть.
Пане Німцова, яка сила може цю реформу в Україні провести? Бо експерти кажуть, що українська опозиція поки що безсила.
Зараз головне, щоб Янукович дав вказівку своїм регіональним депутатам проголосувати за дострокові вибори. Янукович може це зробити одним дзвінком, однією вказівкою. Я впевнений, що реформу, звичайно, провести складно. Але дати вказівку, що в країні проводяться нові вибори, і заради уникнення кровопролиття – це єдиний вихід. І я думаю, що дати таку вказівку він просто зобов'язаний.
Я думаю, дати вказання він просто об'язаний.
Але президент Янукович вночі виступив із заявою, в якій пригрозив опозиції в'язницею і арештами, якщо вони не накажуть Євромайдану припинити протистояння.
Слухайте, він може давати які завгодно вказівки. Очевидно, що він уже не є президентом, гарантом безпеки і гарантом Конституції. Очевидно, що він абсолютно не контролює ситуацію в Україні. І винен у цьому він сам, особисто. А також його маніакальне чіпляння за владу. Тому я вважаю, що життя людей не варте його влади. Жодна крапля крові українського народу не варта його влади. Тому якщо він має хоч якусь часточку совісті, хоча стосовно Януковича важко про це вести мову, і якщо він хоч трішки цінує долю України, то він просто зобов'язаний зараз заради України це зробити. Не думати про свою шкуру, а оголосити дострокові вибори.
Є навіть такі прогнози експертів, що Росія може прямо втрутитись в події в Україні.
Я думаю,
що цього не буде, бо якщо так станеться, то це буде кінець усьому, включно з самим Путіним. Я думаю, що безпосередньо, як і нині, поширюються чутки в Києві про нібито висаджений вже в Україні російський десант, цього не буде, як не було цього і під час помаранчевої революції.
Пан Німцов, кажуть, що нібито Путін погано спить у зв'язку з подіями в Україні, бо, мабуть, боїться повторення таких сценаріїв у себе вдома. Невже це правда?
Я не його лікарський врач, я не знаю.
Я не його домашній лікар, тому не знаю, як він спить. Але те, що він дуже здригається з причин того, що в Україні відбувається, і те, що він патологічно боїться можливості Євромайдану в Росії, це правда. А те, чи він добре спить, я цього не знаю. Я ж не застеляю йому ліжко, щоб це знати достеменно.
Чи Путіна, щоб це знати.
У Києві 6 година 30 хвилин. Всім, хто ще не до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо. Чи відреагують на ескалацію конфлікту в Україні санкціями європейські дипломати?
We must go beyond.
Ми повинні піти значно далі. Це виняткова ситуація, що потребує виняткових заходів.
В Україні заморожують інвестиційні проекти.
Для багатьох був сигнал того, що з України треба виводити активи, тим більше, що дуже багатьом не сподобалося те, як почала поводитися влада.
Як на події в Києві реагують у регіонах?
Одна бабуся підійшла і кинула більше, ніж 500 гривень, це майже половина її пенсії, але люди допомагають всім, чим можуть.
Такими були анонси. Про деталі після новин.
Сьогодні в Україні день жалоби. Про це своїм указом оголосив президент Янукович. 18 лютого у Києві поновилося протистояння силовиків і мітингувальників. Повідомляють про десятки загиблих і більше як тисячу поранених. Майдан тим часом пережив ще одну ніч. Порівняно із трагічною ніччю з 18 на 19 лютого останні години минули відносно спокійно. З боку силовиків часом летять світло-шумові гранати, демонстранти відповідають піротехнікою і коктейлями Молотова. За повідомленням медичної служби Майдану, важких травм, подібних до тих, які були минулої доби, зараз немає. Лікарі найчастіше мають справи з опіками і легкими забоями. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Майдан налагоджує свій побут на нових позиціях. Організовані пункти харчування, люди розташувалися в приміщеннях поштамту, Мінагрополітики, кількох кав'ярень. Партія регіонів відправляє своїх активістів до Києва. Про це заявив секретар Донецької міської ради Сергій Богачов, розмістивши відео звернення на сторінці у Фейсбук.
Ми
плануємо всім охочим, які хочуть висловити свою точку зору на мітингах у Києві, забезпечити проїзд до столиці. Сподіваюся, що і світова спільнота, бачачи ситуацію, що відбувається в Києві, змінить своє ставлення до опозиції, до контролю за тими радикалами, які перебувають на Майдані, і висловиться про наведення порядку в Україні тими силами, які має влада.
Сказав секретар Донецької міськради Сергій Богачов. Тим часом «Укрзалізниця» зупинила поїзди із західного напрямку через розмив колії на південно-західній залізниці на дільниці Тетерів-Коростень. Наразі на території Львівської залізниці затримали близько десятка поїздів, у тому числі і міжнародного сполучення. Народний депутат Віктор Бондар заявив про вихід з фракції партії регіонів. На рідній Хмельниччині автоматами почали розстрілювати мирних людей на мітингу під будівлею СБУ. Цитую слово Бондаря, його прес-служба. «Не розділяю і не хочу бути причетним до організаторів кривавих подій в Україні», сказав депутат. За його словами, виходом із нинішньої ситуації є зміна Конституції і курс на Європейський Союз. 19 лютого заяву про вихід із фракції партії регіонів написав народний депутат Владислав Трошенко. Раніше перший заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко склав із себе повноваження і вийшов з партії регіонів. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фебіус, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер і Польщі Радослав Сікорський і представники так званого Веймарського трикутника сьогодні прибудуть до Києва. За словами Лорана Фебіуса, міністри зранку зберуть найсвіжішу інформацію про становище в Україні і вже по обіді будуть у Брюсселі, щоб прозвітувати колегам-міністрам із інших країн ЄС, які розглядатимуть санкції проти винних у насильстві в Україні.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6.34. Рухаємося далі. Міністерство оборони заявляє про те, що військовослужбовці Збройних сил можуть взяти участь в здійсненні антитерористичної операції в Україні. Тим часом президент Віктор Янукович звільнив генерал-полковника Володимира Заману з посади начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України. Крім того, призначив на цю посаду Юрія Ільїна. В свою чергу, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко вважає, що Ільїн – та людина, яка виконає наказ. Про це він написав в своєму Фейсбук. Водночас в Америці, зокрема, у Штатах Барак Обама заявив, що насильство в Україні матиме наслідки і зазначив, що що військові не повинні втручатися в ситуацію, яка має бути вирішена все-таки мирними громадянами. Чи справді влада може використати українську армію проти громадян? Про це ми розпитаємо екс-начальника Генштабу Збройних сил України генерал-полковника Анатолія Лопату. Він прямо з нами зараз на зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Анатолію.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи готова все-таки армія зараз воювати з народом?
Ні. Армія не готова до війни з власним народом. Це суто поліцейські функції. Морально ні офіцерський склад, ні солдати нашої армії не будуть бити власний народ. За моїм глибоким переконанням.
Ви знаєте, пане Анатолію, от раніше, коли казали честь мундира, то цю тезу все-таки застосовували саме до військових. Принаймні, ну, так було з радянських часів. Ну, зараз військо скоротилося. Чи залишилася мораль і в чому вона полягає? От що ви думаєте?
Ви знаєте, наша армія претерпає ганебні дії з боку уряду, тому що весь період незалежності України свідчить про те, що армія потихеньку знищується. Мабуть, до армії можновладці відносяться з острахом. З острахом і потихеньку скорочуючи фінансування і чисельність Збройних сил, а особовий склад то є основою побудови незалежного суспільства під захистом хорошої армії, бачите, робиться все для того, щоб на сьогоднішній день якби залучити армію до виконання поліцейських функцій. Честь і мораль, як така для офіцерського складу, залишилася. Залишилася, і вона була споконвічно. Я не можу навіть сьогодні закинути якихось таких недоречних слів на адресу офіцерського складу або військових, що вони втратили щось людське і гідне. Вони були і будуть синами свого народу. Але спроба втягнути армію до виконання невластивих її функцій є. І ця спроба починається насамперед з зміни форми комплектування Збройних сил. Армію хочуть зробити на 100% комплектуємо за рахунок найманців. Це велика загроза, тому що у цьому випадку армія втрачає свій зв'язок з народом.
Пане Анатолію, якщо припустити, я боюся це припускати, але якщо припустити, що наказ буде віддано, хто саме з представників влади має право давати такий наказ і на кого ляже відповідальність?
На начальника Генерального штабу як головнокомандуючого Збройних сил і командирів відповідних частин і з'єднань. Це вони. Вони повинні мати уяву про злочинність якогось наказу. А Конституція України дає право не виконувати злочинні накази.
В разі таких наказів, якою, на вашу думку, може бути тактика? Якими засобами військо може піти? Кулаками, танками?
Ну, військо завжди посилається на зброю, на зброю. Застосування наших людей, якби мовити, в діях, в рукопашну, було історично. Сьогодні я не думаю, що молодого солдата, а їх дуже мало, а вони складають якраз ту силу, на яку хоче покластися влада у подоланні якихось внутрішніх проблем в державі. Бачите, спроба є залучити війська до виконання поліцейських функцій, тому що з армії забирають окремі частини і передають їх в підпорядкування внутрішніх військ. Це говорить про те, що внутрішні війська, міліція, служба безпеки не здатні виконати на сьогодні поліцейські функції в боротьбі з такими масштабними протистояннями, заворушеннями. Повстав народ по всій Україні. Армія теж не здатна на ці кроки. Влада повинна думати зовсім іншим шляхом. Треба вирішувати ці питання не силою слабкої армії України, а силою слова і політичних дій. Без мирних переговорів нічого не вдасться. Ескалація протистояння буде наростати.
Пане Анатолію, і дуже коротко, абсолютно ваша думка. От наказ для людини військової – це те, що не обговорюється. Це, так би мовити, наказ – це святе. Як ви думаєте, чи немає в армії зараз тенденції все-таки до непокори владі і переходу на бік протесту?
Ну, ми це бачимо, ми такі проблеми бачимо сьогодні у внутрішніх військах і міліції. У мене навіть сумніву не буде, що і в Збройних силах може бути непокора. до виконання злочинних якихось наказів або наказів, які будуть примушувати військовослужбовця бити власних людей, власний народ, матерів, сестер, братів.
Дякуємо. Дякуємо.
Такі випадки можуть бути.
Так. Так, дякуємо, дякуємо, пане Анатолію. За браком часу мусимо завершувати нашу розмову. Я нашим слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був екс-начальник Генштабу Збройних сил, генерал-полковник Анатолій Лопата. Санкції – це слово стало чи не найчастіше вживаним в євроустановах, коли йдеться про події в Україні. У четвер своє рішення щодо запровадження санкцій щодо винних в кривавій ескалації конфлікту має хвалити чи не найостанніша інстанція, тобто голови європейських дипломатичних відомств. Події в Україні викликали в ЄС глибоке занепокоєння і поставили співдружність перед фактом. Настав час діяти, а не поширювати політичні заяви, заклики. Про санкції заговорила навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель. Тему продовжить наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єрміця.
Криваві події на вулицях столиці та інших міст України розвіяли серед європейських очільників сумніви та надії на дипломатичне і демократичне рішення. До санкціонування винних у розгоні мирних демонстрантів та нової ескалації насилля нині закликають навіть найтерплячіші лідери ЄС. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, що має репутацію політика консенсусу, пише у своєму мікроблозі в мережі Twitter, ЄС швидко реагуватиме на погіршення ситуації, зокрема шляхом адресних санкцій. До візових обмежень та блокування банківських рахунків українських можновладців та олігархів, що стоять за нинішніми репресіями, у своїй останній резолюції закликав Європарламент. Голова Комітету із закордонних справ цієї установи Ельмар Брок нині висуває вимоги санкцій, бо, каже він, час настав. Його колега, євродепутат від Іспанії Хосе Ігнасіо Салафранка, який останнім часом неодноразово відвідував Україну, висловлює таку ж позицію.
Ми повинні піти значно далі, тому скликаємо на екстрену нараду міністрів закордонних справ ЄС, щоб припинити насилля та зважити можливі санкції. Це виняткова ситуація, що потребує виняткових заходів.
У європейських дипломатичних колах називають потенційними мішенями санкцій насамперед Андрія Клюєва, що очолює президентську адміністрацію, колишнього прем'єра Миколу Азарова та сина Януковича Олександра, який володіє компаніями та активами у Австрії, Нідерландах та Британії. Напередодні у Брюсселі співачка та громадська активістка Руслана зробила ультимативну заяву.
Якщо Європа не введе санкції, я почну голодування.
Тим часом між європейськими столицями у питанні накладення санкцій на інновацію історичної соціально-політичної кризи та насиль в Україні немає одностайності. Саме одноголосне рішення всіх 28 країн може відкрити шлях цього роду покарань та тиску. Характерно, що євродепутат-народник від Польщі Яцек Сарюшвольський, який був і залишається активним прихильником санкцій, тепер застерігає, що Євросоюз, можливо, дещо запізнюється з цим кроком. Тож каже:
не переоцінюйте ефективності запізнілих санкцій.
Тим часом європарламентар-ліберал, що є кандидатом на посаду наступного голови Єврокомісії Ґі Верховстадт, закликає міністрів ЄС впровадити індивідуальні санкції та заморозити активи осіб, відповідальних за насилля. Зрозуміло, що президент Янукович має бути у цьому списку поряд із ключовими міністрами його уряду, каже він. По-друге, ЄС має розпочати посередницьку місію високого рівня для допомоги в переговорах уряду з опозицією. Нарешті Ґі Верховстадт закликає створити координовану стратегію для термінової медичної допомоги всередині або за межами України пораненим у зіткненнях. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свої проекти в Україні заморожує Європейський інвестиційний банк, інституція Євросоюзу, яка вкладає гроші в країни-сусіди співдружності. Керівництво фінансової установи пояснило своє рішення загостренням політичної кризи в Україні. Про скорочення інвестиційної привабливості свідчать і дані Державного комітету статистики. Експерти кажуть, що підґрунтя для цього закладалося протягом кількох останніх років, натомість в уряді відповідальність покладають на акції протесту. Далі Олена Римовська. За даними зі звіту за жовтень минулого року, Європейський інвестиційний банк і Україна уклали домовленостей на майже 2 мільярди євро. Сфери співпраці, підтримка малого і середнього бізнесу, ремонт доріг, модернізація енергосектору. Нині у фінустанові ЄС кажуть, співпрацю тимчасово зупинили, щоб відстежити політичний і економічний розвиток ситуації в Україні. Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Гойєр заявив, далі цитата, «Неправильно й далі вести справи, наче нічого не сталося, коли на вулицях Києва вбивають людей». Фінансовий аналітик Олена Білан каже Радіо Свобода, що вихід із країни якірного інвестора на кшталт Європейського інвестиційного банку є проблемою не лише для підприємств, які могли б отримати від цієї організації кошти на свій розвиток. Робота держави з такими інституціями загалом є індикатором сприятливості інвестиційного клімату.
Якщо, наприклад, збільшує свої інвестиції Європейський банк ЄБРР, то це сигнал всьому світу, що країна рухається в правильному напрямку, що вона заслуговує на додаткові кошти, що тут інвестор зможе повернути свої інвестиції, заробити і отримати гарний прибуток.
За даними Держстату, минулого року приплив іноземних інвестицій в Україну скоротився у півтора разу. Олена Білан каже, що така негативна тенденція стосувалася навіть грошей із Кіпру та інших офшорних зон. Тим часом у Мінекономіки цього тижня заявили, Україна залишається інвестиційно привабливою. У відомстві стверджують, що інвестиції і далі надходять, найбільше з Євросоюзу, і нагадують про нестійку політичну ситуацію. З цього приводу старший економіст Центру Кейс Україна Володимир Дубровський каже, що підґрунтя для інвестиційних проблем заклалися не в останні три місяці. Проблеми, за словами експертів, та почалися значно раніше.
Процес розпочався на сьогодні, він розпочався насправді з 2010-го ще року, коли не була парафована угода про асоціацію, своєчасно не була парафована. Це для багатьох був сигнал того, що з України треба виводити активи, тим більше, що дуже багатьом не сподобалося те, як почала поводитися ця нова влада.
Серед останніх новин і повідомлення агентства Bloomberg про те, нібито зарубіжні інвестори у середу, на наступний день після найбільшого за весь час протестів загострення ситуації в Україні, почали масово позбавлятися суверенних українських облігацій. Bloomberg пише про те, що інвестори побоюються дефолту. Володимир Дубровський каже, що такий ризик ставатиме дедалі виразнішим, якщо політична і економічна ситуація не стабілізується, а саме, якщо сторони не домовляться до врегулювання кризи, а новий уряд не вирішить на користь глибоких реформ. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ. Далі до подій в регіонах. У Кіровограді люди обурені насиллям в центрі столиці, але мітингують мирно. Не захоплювали адміністративні будівлі, установи силовиків не займали. Щоправда, місцевих євромайданівців це не убезпечило від запрошення до кабінетів слідчих, обшуків і судів. Яна Пісарєва продовжить.
Кіровоградці збирають кошти, ліки, теплі речі і продукти для київських мітингувальників. У центрі міста активісти роздавали перехожим роздруківки із хронологією подій протистояння у Києві. За кілька годин 19 лютого назбирали більше 5 тисяч гривень, а до вечора із гуманітарною допомогою до Києва відправили 2 автомобілі. Особливо майданівці вразила та розчулила пенсіонерка, яка плачучи поклала до скрині кількасот гривень. Фото бабусі розійшлося у соцмережах.
От щойно один чоловік підійшов і кинув більше 2 тисяч гривень на бабуся підійшла і кинула більше, ніж 500 гривень. Це майже половина її пенсії, але люди допомагають всім, чим можуть.
Розповідає активіст Кіровоградського Євромайдану Андрій Лаврусь. Вже ввечері на Кіровоградському майдані зібралися тисячі людей. За спостереженням організаторів мітингу, сьогодні багато із місцевих старожилів вже у Києві. Натомість на площу приходять нові люди. Захід розпочали із молебню за долю України та загиблих активістів. На знак скорботи розвісили фото померлих і запалили свічки. Мітингувальники одноголосно запевняють у мирності свого зібрання. Тож намірів штурмувати будь-що не мають, але від провокацій захищатимуться. Сформовані загони самооборони. Головна ж вимога Кіровоградського Євромайдану сьогодні – припинити кровопролиття у столиці.
Я вважаю, що це природнє прагнення кіровоградців захистити своїх рідних, близьких, і це обурення тим, що відбувається зараз в Києві. Основними вимогами, я думаю, всіх кіровоградців – це є припинити насилля, відкликати кіровоградських військових, кіровоградських працівників правоохоронних органів з Києва.
Говорить активіст Зоя Лебідь. В обласній державній адміністрації теж говорили про криваві сутички у Києві. Заступник голови обладміністрації Віктор Єзнік посилався на звернення президента та просив представників ветеранських організацій прищеплювати молоді принципи мирного врегулювання конфліктів.
Кіровоградці, нам не треба крові і якихось протистоянь. Влада відкрита до діалогу. Вся влада.
Наголосив заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації адміністрації Віктор Єзнік. Прогнозувати, що у Кіровограді протестний рух так і залишиться мирним, політолог Руслан Стадніченко не береться, але вважає, що є підстави сподіватися на спокійний розвиток подій.
Дві причини. Перша – це те, що аграрна і така стримане населення проживає. І друге – це те, що в області було здійснено ряд успішних соціально-економічних проєктів.
Ділиться своїми спостереженнями кіровоградський політолог Руслан Стадніченко. На думку експерта, революційний процес в Україні може вернутися у мирне русло тільки через реальні поступки. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
А тим часом в Сумах на знак солідарності з Євромайданом підприємці найбільшого в місті центрального ринку сьогодні не вийдуть на роботу. Вчорашній вечірній мітинг обурених діями міліції в Києві зібрав близько 3 тисяч сумчан. Активісти готуються до нападу тітушок, планують подальші протести. Керівництво області і тамтешні міліції обіцяють жодних переслідувань і насильства. Наша кореспондентка в Сумах Ольга Коренєва є з нами зараз на зв'язку. Олю, вітаємо.
Вітаю, Ірино.
Що відбувається зараз? Так, що в Сумах відбувається останніми днями? Яка реакція міліції на вчорашні сутички у вас там біля райвідділку?
Сьогодні о 9 ранку підприємці не вийдуть на роботу, зберуться на Майдані. Зараз активісти готуються оборонятися, оскільки до них постійно надходять повідомлення про декілька автобусів з харківськими тітушками. За їх інформацією, це люди з Народної дружини Українського фронту. Також тим часом сумські регіонали проводять мобілізацію. Під час вчорашніх протестів відбулися переговори між головою Сумської облдержадміністрації Ігорем Яговдиком, керівництвом міліції Суми області і представниками сумської опозиції. Вони вирішили створити робочу групу по регулюванню конфліктів. Також пообіцяли, що не будуть переслідувати активістів і застосовувати силу до учасників протестів.
Олю каже, влада, що не буде застосовувати ніяких жорстких дій, а активісти в ці слова і в результати цих переговорів вірять?
Активісти не вірять ані обіцянкам влади, вони очікують виключно конкретних дій з боку місцевого керівництва.
Отже, сьогодні фактично не працюватиме ринок, і я так розумію, якщо правильно, все-таки відбудуться якісь акції в місті Євромайдану?
Поки що наразі невідомо, оскільки вчора дуже активно протести відбувалися, розгромили партію регіонів, офіс, і біля райвідділку міліції була сутичка дуже серйозна, там близько сотні міліціянтів в амуніції вирвались на територію райвідділку і витіснили протестувальників. У відповідь там з боку протестувальників полетіло каміння. Після декількох хвилин сутички міліціянти почали стріляти з травматичної зброї. Є 4 травмованих, проте вони не захотіли звертатись до лікарень чи приймати допомогу швидкої, щоб уникнути переслідувань. Вони також знайшли декілька гумових куль на підтвердження, що стріляли. І до цього активісти зламали паркан, щоб потрапити на територію відділку. І з півгодини вони кликали керівництво міліції вийти до людей, після чого намагалися потрапити всередину, розбили камери спостереження та вікна.
Так, Олю, дякуємо. Дякуємо, Оль.
Дуже серйозно настроєні.
Так. Дякуємо, Ольгу. Нагадаю нашим слухачам, що на прямому зв'язку зі студією із Сум була наша кореспондентка Ольга Корінєва. А далі до вашої уваги новини.
Сьогодні в Україні день жалоби. Про це своїм указом оголосив президент Янукович. 18 лютого у Києві поновилися протистояння силовиків протестувальників. Повідомляють про десятки загиблих і більше як 1000 поранених. Майдан дочекався нового ранку. Порівняно із трагічною ніччю з 18 на 19 лютого останні години минули відносно спокійно. З боку силовиків часом летять світлошумові гранати, демонстранти відповідають піротехнікою і коктейлями Молотова. Протягом останньої події ця перестрілка активізувалася. За повідомленням медичної служби Майдану, важкі травм, подібних до тих, які були минулої доби, зараз немає. Лікарі найчастіше мають справи з опіками і легкими забоями. Партія регіонів відправляє своїх активістів до Києва. Про це заявив секретар Донецької міської ради Сергій Богачов. Тим часом «Укрзалізниця» зупинила поїзди з західного напрямку, нібито через аварію, розмив колії на південно-західній залізниці на дільниці Тетерів-Коростень. У Києві тимчасово призупинили свою роботу посольства Великобританії і Канади з міркувань безпеки. На офіційному сайті посольства Канади розміщено заклик до обох сторін конфлікту в Україні припинити насильство. Міністри закордонних справ Франції Лоран Фабіус Німеччини, Франк-Вальтер Штайнмайер Польщі, Радослав Сікорський сьогодні прибувають до Києва. Міністри зберуть найсвіжішу інформацію про становище в Україні і вже по обіді будуть у Брюсселі, де ЄС ухвалюватиме рішення про санкції проти винних у насильстві в Україні.
Таким видався інформаційний ранок четверга, 20 лютого. Радіосвобода.орг – це наша адреса в інтернеті. Ведучі програми Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо